Aşamız hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Şuwny 2015-nji ýylyň iýun aýynyň 7-si hepdeniň ýekşembe güni hepdäsin we dünýä türkmenleri atly gepleşiklerimize başlaýar. Gepleşigimiziň dowamında hepdeniň möhüm wakalaryna şeýleden Azatlyk radiosynyň saýpalarynda çap edilen we iň köp gyzyklanma döreden maglumatlara, olara galdyrylan tesirlere ünsiňizi çekeriz. Ýöne uzaly kardeşim Merdan Sarif sizi esasy täzelikler bilen tanyşdyrýar.
Amerikanın prezidenti Barack Obama Topar 7 summitinin öňüsi arasında çykyş edip, maslahatyň dowamında Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasy diýip atlandyran hereketlerini we islam ekstremizminiň awandyrýan howpuna garşy durmagyň ýollary barada maslahat ediljekdigini aýtdy. Germaniýanyň gün ortasyndaky Los Alamos şäherinde geçsek 2 günlük summite gelen Obama Maslahatyň dowamında beýlik meseleleri bilen birlikde Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyna garşy durmagyň ýollary barada hem pikir alyşyljakdygyny ma'lum etdi. Obama Los Alamos şäherine gelende, ony Germaniýanyň kansleri Angela Merkel garşy aldy. Obama summitiň dowamında täze iş orunlaryny döretmek we klimatyň üýtgemegi ýaly meseleleriň hem maslahat ediljekdigini aýtdy. Ozol G8 adı bilen tanalan bu topordan Rusya çıkarılıpdı. Bu geçen yıl Moskvanın Krim'i vatıp almağından son yüze çıkan yağday boldı. Samit'in ön yani Garmisch-Partenkirchen şehrinde münglörçe demonstrant protest geçirip polisiye bilen çaknıştı. Vakada ençim adım yaralanıp olor ketelhana yerleştirildi. Owanistanyň demiradygynda ýurdun armiýasy Taliban söwüşçüleriniň eýelen itrawyny azat etmek urunda söwüşýärler. Badagsan welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine getirýän Şah Waliullah Adep Yamgan itrawynyň töweregiňde dowam edýän 7 çaknyşyklarda 10 söwüşçüniň we 4 howpsuzlyk işgärniň öldürilendigini habar berýär. Adep hopsuzlyk güýçlerine howadan hem himayatyň berilýändigini aýtdy. Yamgany trawy senbi güni Talibanyň kontrolýetine geçipdi. Ýerli resmiler Taliban bilen birlikde taşary ýurtly jeňçileriň hem söwüşýändigini aýdýarlar. Taliban Yamgany trawynyň merkezini basyp alandygyny tasdiklady. 2014-nji ýylda hem Taliban Yamgany basyp alypdy. Emma 2 gündän soň hökümet güýçleri gözükçiligi öz ellerine geçirmegi basarypdylar. Bagdadyň golundaky şäheriň biriniň bazarynda amala aşyrylan ulag partlamasynda 14 adam öldi. Bu barada Irak resmileri habar berýärler. Paýtagtdan 70 kilometr uzaklykda ýerleşen Saýlaryň Balatrus şäherinde bolan bu wakada başga da 37 adam ýaralandy diýip ýerli polisiýa maglumat berýär. Diýala welaýatynyň saglyk resmileri ölenleriň sanyny tasdikladylar. Bu hücumun cevapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almadı. Emma İslam Devleti adlı sünnülörün ekstremistik toparı Irak'da kısayılara karşı yığı-yığıdan hücumları amala asırıyar. İsrail Hamas'ın kontrolüğündaki tebitten atılan raketa cevap edip Gazı zoluğuna huva hücumunu amala asırandığını me'lim etdi. Israýylyň armiýasy howa hüjüminiň Gaza zolugynyň demiradygyndaky terroristik infrastruktura garşy amala aşyrylandygyny, şeýleden sanaanyň urulandygyny habar berýär. Howa darbasynyň netijesinde ýüze çykan ýitgiler barada Gaza zolugyndan hiç hil maglumat gowuşmady. Soňky 2 hepdeniň içinde Gazadan Israýyla 3 raketa hüjümi amala aşyryldy. Bularyň jogapkärçiligini Islam döwleti toparyna ygrarlydygyny aýdýan ýerli jihatçy bir topar öz üstüne aldy. Ukrainanyň gündogurunda ortetparaz separatistleri bilen gidýän çaknaşygyň netijesinde soňky 24 saatyň içinde bir Ukrain eseri öldürildi, 10-sy hem yaralandy. Bu barada Ukrainanyň harbylary maglumat berýärler. Harbylaryň medbuat wekili Andrey Lysenko jeňçileriň gözükçiligindäki Donetsk regionunda separatistleriň artilleri toplaryna atandygyny ma'lum etdi. Tarapların ikisi de biri-birini artilleri yaraqlarına ulanmakta ayıplayarlar. Yatladıp keçsek, mundan 4 ay odol gelinen yarasıklarla sığını layıklıkta ağır yaraqları ulanmak qadağan edilyardı. Ortetparaz separatistler ötün giyici hükümet güçlerinin Donetski artilleri toplarını tutandığını öngü sürdüler. Moskvada müňlerçe adam ilmi varlygy merkezini hökümetiň basysyndan gorumak üçin ýürüş geçirdiler. Mundan 2 hepde ozal ýurdun adalet ministrligi Sahty dinastiýa fondyny özüniň dasary ýurtly agentleriniň sanawyna goşupdy. Dinastiýa fondy Russiýada ilmi varlygy işlerini maliýeleşdirýän itaaty guramalaryň biridir. Putin'in 2010-cı ilde çıkaran kararı esasında dasar yurt tarafından mal eleştirilen islendik kurumu dasar yurt agenti hükmünde hatava alınmalı. Moskvanın merkezinde geçirilen yürüyüşü, alımlar, inteligensiyanın vekilleri ve opozisi aktivisti Alexei Navalny hematnıştı. Demonstrantların ellerinde Nobel laureatları, dasar yurt agentleri ve Putin meselelerini çözüp bilmez, onun özü bir durun mesele, diyen yazılı plakatlar hem bardı.
Gepler Azatlyk Radiosu hepdeniň esasy wakalaryna syny diýen hepde syn adly programamyza başlaýar. Azatlyk Radiosynyň Pragadaky studiýasynda siz bilen men Muhammed Tahir. Hepdeniň iň esasy wakasy Aşgabatyň çoğunly hem şor daçylaryna ýerleşýän müňlerçe jaýyň ýykylmagy boýunça berilen möhletin utarmak bilen olary ýykmak işine girişilmek baradaky habar boldy.
Aşgabatyň demirazygyndaky çoğunly daçylyklary häzir sözümde olmanysynda urustan soňky harabatçylygy ýadyna salýar.
Bu arada Azatlyk Radiosynyň azathabar.com sahypasynda goýulan video reportaj we çewedilen habar okuýjylarymyzyň arasynda ürän gyzyklanma döretdi. Bugünkü gepleşigimizde şol wakany ýene bir gezek ýatlap okuýjylarymyzyň bu habara galdyran täsirleri bilen tanışas. Hepdeniň dowamında mundan epes wagt ozal Aşgabatda şahsy satelit antenalary aýyrmak barada hökümet tarapyndan başladylan kampaniýanyň häzirki tapgyryna hem nazar eledik. Şol habar we onuň dinleýijilerimiziň arasynda galdyran gyzyklanmasy hakda gürrüm edip, hepdeniň dowamında başlanan galla uragy we daýhanlaryň durmuş baradaky ýagdaýlary hem synyder. Ozaly çoğunly hem şor daçylaryndaky ýagdaýlary synedelin. Hepdeniň dowamında hem birki gezek gürrüm edişimiz ýaly 1-nji iýunda çoğunly hem şor daçylarynda ýerleşýän we 15 mingden gowrak mellek ýerlerini özünde jemleýän şol obalaryň jaýlarynyň ýykylmagy boýunça berilen möhlet tamamlandy. Bu möhletiň tamamlanmagy bilen resmiler sözüň dolu manasynda obalary ýer bilen ýeksan etmek işine girişdiler. Sähelçe günün geçmeýine garamazdan çoğunlygynyň uly bir bölegi şu günkü gün weýran edilipdir. Azatlyk Radiosy bu ýagdaý barada ýeňi giderli maglumat taýýarlap gelýär. Häzir şu hepdeniň dowamında taýýarlanan video reportajymyzyň audio ýazgysyny diqqatiňizi höderläp, raportdan soň bu ýagdaý barada okuýjylarymyzdan gowşan täsirler bilen sizi tanyşdyrarys.
Aşgabatyň demirazygyndaky çoğunly daçylyklary häzir sözüňde olmanysynda urustan soňky harabatçylygy ýadyňa salýar. Türkmen häkimetleriniň 1-nji iýun üçinni beren Osa dyrnakdaky purijasynyň wagtynyň utarmagy bilen hökümet tehnikasy bu pasiýorlugy bir ýan çetinden ýumurup başlady. Emma çoğunlularyň aglabysy türkmen häkimetlerine may bermän, iň bolmanda ardan bahadan gurulyşyk materiali edip satar diýen umyt bilen uzak ýyllaryň dowamında gurun taamlaryny öz elleri bilen söküp ýumurmagy mejbur boldylar. Soňy daçylygynyň Aşgabat daşol trassasynyň sağ tarapyndaky bölegi iýem dogry diýen ýaly ýumurlan. Daçylygynyň bu tarapynda asla awat jaý galmandyr. Jaýlaryň käbirleri tekizlenen bolsa, käbir taamlar entegem dur. Soňy daçylygynyň ady agdalan trassadan sol tarapdaky bölegünde dik duran jaýlary görmek bolýar. Emma ol taamlaryň da üçeklerinin ýa-da böwürleriniň böwtülendigi görnüp dur. Ýatlap geçdik 13 000 millik ýeri özünde jemleýän bu pasiýolukda jaý iýlerine ilki 25-nji maýy, soňra da 1-nji iýuny çelini öz öýlerini söküp, guruluşyk materiallaryny almagy ruhsat berilipdi. Häzirki wagtda galanjy jaýlary ýumurmak işleri bilen birlikde hökümet wekilleri tökülen jaýlardan galanjy ýerdibilleri aýryp başladylar. 1-nji iýuny çelini jaýlaryňyzy sökün. Diýen görkezme paýtagtyň gündogurunda ýerleşen şor daçylygynyň ýaşaýjylaryna hem berildi. Kesitlenen wagtyň tamamlanmagy bilen ýaşaýjylaryň öz öýlerini sökmek işlerine kömek bermek üçin hökümet tehnikasy hem ýeňe girişdi. Häkimetler esasan sökülüp taşlanan jaýlardan galan bölekleri, kiçeňrak taamlar dyrhaýetleri ýumuryarlar. Emma bu ýerde entek sökülmedik jaýlar hem bar. Bu jaýlaryň eýleri Bugünler jaýlaryň gysdagly sökýärler, ýa-da gurulyşyk materiallary gerekleri sökmek üçin satýarlar. olar köplen çiller boyu pul tıxsitlap kuran caylarını üren ardan satmağa mizbur olyarlar. Adatik Radyosu'nun havarçısı Murat Kurban bu arada şeyle diyer.
Muna olur 20-30 min dolar bakaladılayan üstüyordu toglu cahili daşı uçastıkları herhalde 2-3 min dolardan satılıyor. Tehalette orta onların bardağın vakadan satmağa mecbur olyanlara mı?
Gepin gerdisine göre billepestek, kurumun eden iki trabımızda hem hakimiyetler ilatın tok, gaz üçüncülüğünü keftiler. Adamlar elektrik generatorlarını isledip gün veriyorlar. Asgabatın eteğindeki çoğunluğu ve sor dağçılıklarını yumurmak isleri Asgabat'ta 2017 yılda esirilecek Aziyada oyunlarına görülen tayarlığın çağında alınıp barılar. Zayi yumurulan yasayıcılara itkilerinin övüdünü hiç gelip kompensasiya tölünmeyer.
Hormatly dinleyijiler, öň hemäde şemýaly bu wideo ýazgy Azatlyk radiosynyň azathabar.com saýpasynda tomaşedip bolar. Saýpamyza Türkmenistandan derwize.net arkaly girip bolýar. Bu ýazgy Azatlyk radiosynyň Facebook saýpasynda hem çap edilipdi. Häzir Facebook saýpamyza goýulan käbir tesirler bilen sizi tanıştırmakçy. Özüni gunça diýip tanadan bir okuyjymyz, öýü kylan adamlarymyza Allah sabr bersin diýip gysgaça tesir galdyran bolsa, Ejijan diýen beýleki bir okuyjymyz bolsa, wahy gynandym diýip öz pikirini galdyrypdyr. Özini öwez diýip tanadan beýleki bir okuyjymyz bolsa, etmedigi işiňiz şudy. Munam etdiňiz, Hudaýyňyzdan tapyň diýip tesir galdyrsa, Kamila diýen beýleki bir okuyjymyz bolsa, amin diýip öwezini galdyran tesirine jogap beripdir. Garaz telimizde tomaş edilen bu wideo ýazgyny görmek we oňa tesir galdyrmak isleseňiz, Azatlyk radiosynyň Facebookdaky saýpasynda garaşýarsyz. Ony Azatlyk radiosy ady bilen tapyp bolar. Gepleşimizin başında hem aydışım yali Aşgabatda şahsi satelit antenaları ayırmak barada başladılan hükümet kampanyası devam ediyor. Halkara kuramalarının kabirleri onu halkı kararsız maglumat çeşmesinden mahrum etmek için görülen çare hükmünde hasiyetlendiriyorlar. Belik taraftan bundan epesi vaxt uzal başlanan bu çare olsa Aşgabatda barha giyinildiler. Bu barada hem Azatlık Radyosu heptanın devamında maglumatlar toplumunu tayarladı ve halkara kuramaların vekillerinin fikirleri bilen hem tanış oldu. Hazır Şanan Qurbanın Xalqara günə keçiş, yəni Amnesty International qurumasının region boyunca vəkili Zülfiyə Abdullayeva ilə keçirən intervyusunu sizin diqqətinizə hüdürləyir.
Zülfiyə, sonku dövrlərdə Türkmenistanın ilatın xüsusi yetişliyindəki satelit antennalarının köpçülüklüyün qopordulayanlığı, rayətlərin alternativ xəbərlər almağının barxaq qiyinləşiyanını qəstiliyər. Bu yaqdayı vardı, sizdən əhil məlumat var.
Yeah, we also receive reports about these difficulties and to start with in
Hova bu qiyinçiliklar baradaki xabarlar bize de ma'lum. Başta bellemeli de Türkmenistan'da qararsız ma'lumat almak hem işe de qiyin oldu. Yurdun içindeki aktivistler ve jurnalistler içeride olyan zatlar barada xabar vermezlikler için hakimiyetlerin bir topar basışına sedi var olyarlar. Daşar yurtlarda qiyin yeşirler olsa Türkmenistan'ın içindeki ilada xabar yetirmekten qiyinçilik çekerler. Sebebi hakimiyetler daşar yurt metbuğutuna el yeterliliği çeklendiriyarlar. Ve bir gözökçülükte saklayarlar. Mısal üçin rayetler daşarı yurt neşirlerine abuna yazılıp bilmeyarlar. Regionun beylikü yurtlarının adamları internet arkalı kararsız xabarları alıp bilmeyarlar. Ama bu Türkmenistan'da katı kıyın. Geçen yıl resmi maglumatı göre ol yerde 4 ya 5 milyon ilatlı tutuş yurtta 12 min sani internet abunaçısı vardı. Bu katı az olyar. Bunun üstesine internet gözökçülükte ve çeklendirilen internet kafelerinde hem maglumat iletirliliği kıyın. Ama indi hakimiyetler adamların hususi içiliğindeki satelit çanaklarını ayırmak bilen yine bir gedek ilatın kararsız xabar çeşmesini bağlamağa sinan yarlar. Öden bu gedek muna xas erjel yapıştılar. Olar antenaları güç ölen mecbur edip ayırıyarlar. Kehalatta adamlar oların ayrılayanlığını hem bilmeyen galiyar. Onsoň biz bu yağdaydan ören ala dediyariz.
So we're very concerned about this situation.
Hepdenin devamında hem havar berilşi alet, şu hepde Türkmenistan'da kalla urag hem başladı. Bu dayhanların tutuş yıl boyunca karaşyan hasıl günü olup, dayhanlar doğulu gücü bilen ekin meydanlarına vardılar. Elbette her yıl bolşi alet alınan hasıldan razi bolunlar bilen bir hatarda teknikanın yetmeçiliğinden, suğutçılığından şikayet edyanlar hem tapıldı. Maru velayetinde havarçiyimiz Ruşen Çari ekin meydanlarına aylandı ve gözü bilen gören vakalarını kardeşim Sehra bilen paylaştı. Hazır şol intervjuda bir bölegini diqqatingizde hödürler.
Roshan Marvelaytynyň haýsy etraplaryny, ýagny haýsy sewitini aýlanyň ilk bilen bu barada gürrüň beräýsiň?
Şaha ilk bilen Marvelaytynyň menimde bu nurta taraplaryny aýlandym. Bu tatwadyr etrapyndan başlap ýoluny etrapy, ondan soň bu Marvelaytynyň käwre owlaryny aýlanyp gördüm. Şol ýerdäki ol yerde häzir kwatda näde signaly orok nusany başlady.
Inne Roshan şu aylanan etraplaryňda galla oro nähil alınıp barlya.
Häzir kwatda şol galla oronyň alınıp barlysy erwetde diýede boljak gidip dur. Şol oro ile meydanlar şol yerde ne kulsuzluk işgarlar ve polis tankları var. Şol meydanın her çetinden duruyorlar. Ondan şol oroğun gidişine sinirip duru kendilerde. Şunu kontrol edip kontrol aslında hafta yani kendiler.
Neyme sebepten olur gözükçülüğe diyorlar yani neyme şeyle zaten nehil zerurluk var?
Şimdi şol oroğu elinin olsa şunu hiç kim almasın deyip kulsuzluk işgarlar koyuluyor. Ben şunu seyredip hemen işin gidişinde şol durman alınmalı, teknika durmalı değil diyen kurumlar var oroğ mutluminde. Yetişen buğdayı alma için hem teknika kontrol ediyorlar hem de yankı yalak uğurluk yalak yağdaylar dolmadı yalak olsuzluk işgarlar koyuluyordu.
Roshan, inni geçen yıllarda kävir kärinetçiler ya da dayhanlar şu galla oroğu mövsümünde kävir teknik yetmezçiliklerin hem bolonu var da gurrun ediptiler. Hedir kvartta şu teknikanın yetmezçiliği ediyende duyuluyor ama bu mesele var da bir maluma talp bildin mi?
Elbette her iki adaydan şunun alıp teknik yetmezçilikleri bağırı seviyeyle bir meydan alınan olsa bir meydan alınan yok. Bunun seviyeyle soranında olarak da şu teknikanın yetmeyenliği ulan düşündürdüler. Aynen şu Dorayman Ağır Teyze teknikaların alınıyor hem olayın. Yani şu adam şu teknikanın ulanışındaki kadarları ufaklan okulardı. Bilsine göre sizin kıvaz şeritlerine göre şu teknikanı 24 saatler. Durman hep gelen yanmaklar vardı. 7 günler 24 saatler işledilen yeri vardı. Şöyle ikisinden diyece gündür. Şeydi işledil ya benim son sonul teknikası zaman de ulan yağdaylarım vardı. Ondan da sonra yine yankı mobayanlardan sonra tamamen kitle o iplen dankı diyen teknikalar var. Sonu son teknikanın yetmeyen yerler vardı. Ondan sonundan son yer meydanları yakılımı yürüyorlardı. Otlar. Ondan böyle bir taraftan son buğday yetiştirilen dedim sonunda kurmanın imkanı yetmeyenlerin aydiyalardı.
Roshan Marvel aýtyndan gepleşimde gatnaşyp beren gurulmak üçin köp sag bol.
Sag bol.
Elbetde bu ýagdaý Türkmenistanyň resmi medeniýetinde hem giňden wagt edildi. Döwlet ýetçiligindäki Altyn Asyr telekanalynda Baba Dayhanlaryň prezident Berdi Muhammedowa müňkere şükür aýdýan ýazgylary ýetdi giderli görkezildi. Olardan birinde şeýle diýilýär.
Baharly etrabynyň ýaşajysy Çaryar Hadyrow. Biz şuň hormatly prezidentimiziň ak pata bermegi bilen däne oroguna geldik. Gördün, görme göz gerek. Bu öttürüp yetiştirilen hasıl gönlünü coşturuyor. Dayhan kendi çevremizin eden zahmeti yerine düştü. Bunun bizim hormatlı prezidentimizin şu dayhanları ediyen kolluğunun neticesi. Teknika kömeği, su kömeği, dökün kömeği, hemme taraftan kömek verip durunsun şu hasıllar yetişti.
Hepdesin atlı gepleşikimizi devam ettiriyoruz. Hepdenin devamında en köp dinlenen ve okulun gepleşiklerimizden yeni biri olsa elbette Türkmenistan'ı hem kızıklandırıyor ama kıyın yağdayı düşen Oğanistanlı Türkmenlere Türkmenistan'ın kapılarını yapmağını bildirilen nagililik bilen bağlı gepleşik oldu. Türkiye'deki haberçimiz Devlet Bayhan'ın tayarlayan heptelik Dünya Türkmenleri gepleşiginde bu gezek arada sivaşıcıların hücümünden kaçıp marçak Türkmenlerinin Türkmenistan'ın serhedine barmağı ve onların Türkmenistan tarafından kabul edilmezliğine İstanbul'da yaşayan Türkmenlerin reaksiyasını başlandı. Şol gepleşikte İsa'sı Hanım İstanbul'da belli bir derecede iktisadi yağdayı bolan Oğanistanlı Türkmenlerin Oğanistan'daki gan karındaşları barada ediyen aladalar hakta hem gurum ediliyor. Elbette 10 minütlük ol gepleşige yine bir gezek efire vermek mümkünçülümüz yok ama onu dinlemek isteseniz gepleşik hem azat Havarnokot.com web sayfamızda hem de Azatlık Radyosu adlı Facebook'daki sayfamızda onu tapıp hem dinlep olur. Elbette sizi gepleşe kaldırılan tesvirleri okumağa ve öz fikirlerinizi paylaşmağa hem çağırıyoruz. Hürmetli dinleyiciler, elbette hepdenin devamında efire verilen gepleşiklerimiz dine bulur bilen çakli del beylik temalar bilen tanış olmak için sizi yan kaydışım yali sayfamız Azatavar.com'a çağırıyoruz. Türkmenistan'dan ona derweze.net arkalı girip oluyor. Şunun bilen hepdesin adlı gepleşimizi şu yerde Cemliyert. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir atbardım. Yine efir tolkularında duşuyansa hoş sağ olun. Gepleşikimiz, haberçimiz Devlet Bayhan'ın İran'ın demir kazığında yaşayan Türkmenlerin öz dili hem medeniyetini korap saklamak için ediyen aladaları var arada tayarlanan yürüyte gepleşik bilen devam ettiriyoruz. Yatlap geçtik. Devlet yakında yürüyte sapar bilen İranlı Türkmenlerin iyiline vardı. Mahtumulu Praga'nın mazarının toyrağında geçirilen çarelere katnaştı. İranlı Türkmenlerin durmuşu var arada onun tayarlan gepleşikleri Yakın vaqtda audio hem video görnüşinde web sayfamızda peýda bolup başlar. Sayfamız azathabar.com'a girip turun. Sağlykly görüşelik.
Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Azatlık Radyosu'nun dünyanın dürlü yerine yayran, yaşayan, okuyan ve işleyen Türkmenler var adakı Dünya Türkmenleri adlı heptelik duamlı gepleşigi İran'ın Türkmen Sehra Sevtinde inha bir saçak başında 3 tane Türkmen'in arasında geçiriliye bugün. İnha yanımda bir yaşlı var. Yaşlı oğul Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiniz.
Ben adım Hacmaşat Çeperli'ye o. Kümmet Kavuz'un Kazıklı diyen ovasında yaşayan.
Ne edip Çeperli ağa siz bunlar yalı arası Türkmen dilini saklak kaldınız?
Aymın sebebin diysem ben öz dilini saklama, ene dilini atı dilini saklama ve öz içeri maskalarına bağlı tabi. Her kim öz içeri maskalarından oğullarına terbiye verse, öz dilini saklamını kaim edip deyip diyorsun bunu saklamanı yiyecek. Bu önce öz öğününün maskalarını her kim.
Ben şöyle bir yaşımı sorayım. Ne açı yaşımda?
Yaşımız mı? 66 yaşımda ben.
Tuvalı mı?
Yani her kim öz kurleşenle zat edenle beylikli dillerden hem kariyen, katiyen, köp onu her kim den kurleşmeye. Telefon numarını ne açı değilse, benim numarımın desem beylikli dillerde istemezsem bana bana den zaten.
Yaştan çıkıver ya.
Yaştan çıkıver ya da o zaman.
İngi herkese şok aydan başlamalı
ya. Benim fikrim sol öz öğünden başlayıp uğramalı söz ahtarı.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiginin mehmanlarının yine biri Hacı Nurcan Ağa. Yine Hacı Nurcan Ağa, siz şu Türkmen Sehra'daki Türkmen dilinin yağdayına özünüz nehil bakıveriyeniz?
İran Türkmenlerin neme mümkünçülükleri var. İran'ın Türkmenleri Türkmençiliğini kavusaklaptırlar. Yani bununla arası edecek olduk, yani kıyaslığın aitiyen meselesi bir emmin karşı değil. Yeke içeri maşkalan, ene atan, öyde Türkmen gurulayışı peyda eder deyip bilecekte. Ol peydan bir böyle.
Kalan
öyle. Ilmiylaştırmalı. Ona,
meselen.
Ona oku gerek yürüyüte Türkmenlerin o için. Oku yürütmeli. Oku yürütecek de olacak olsun. Bizim İslam devletinde, kanun esasisinde, 15. maddesinde onu açasan aitiyen. Şuna elini çermeyip, özünden bir azıcık maya koyup, bayılamız, barlı adamlamız, şuna verecek hayrat hasenatlarını yolu koysalar, oku cahilerde zatlarda da düzülse katı kov olacak. Hem mezade devlet eder deyip temalip olmalı. O, bunu mümkün başka adamlar başka yerden eşlerine de ava kanununa yazıklı yöne mümkünçlük bile nak değilse bana. Ben o cevabım şey, dinle berdaki edebiyat uğruna ki can koyar Türkmen adamlar zor ağzab oti. Şunu yardım an iğrine düşmeli. Avalam oğullar şöyle ben kaytaladım. O da İran Türkmenleri susuz biten güller rahat deyip ben lakam veriyen o. Bu zaten eşleyen adamı öyle bilmeli. Davanın üstünde durup öz zahmeti bilen başarıcıkta Türkmen taklacak olup Türkmen dil östürecek bol yerlerken. Yani kanun üzerinde özdürecek bolsan, geçecek bolsan bir tarafı devlet, bir tarafı milletin öyle gerek milletin öyle. Dinle yukarıdan bize şu maddi yakın gelir deyip o yakın sonra nahil yığına bakılın bilmedik peydası yok ha. Şuna göre devlet kanun düzen mi olsa bizim şu kanunu izlemeye ödemizin mümkünçülük dörtmeli. Öykü kıynağını taşlamalı kenara. Ilmi taydan kav edip yavaşlık veren şunu alacak bulmalı. Şuna Türkmen Sahra'da İran Türkmenleri 4-500 saniyen artık maç kitap çap edip başladı Türkmen dilinde. Bizim ahurlamız, muallalamız mekteplerde hatta Mahtım Ulişan'ın bir topar sahibalarını ders veriyorlar. Türkmen dilini okuyordu batıyla. Ilmi cahiler aşırlı, encümeller aşırlı, bünyatlar aşırlı, aydımsaz toparları aşırlı, şahirle özüne vara encümelleri bollu. Şu da atlar birden mi lan ağa? Dil uğurda da indişin uğruna çıkayan adamla öğünler birikmeli.
Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri adlı heptelik duamlı gepleşigi İran'ın Türkmen Sehra Sevtinde inha bir saçak başında 3 tane Türkmen'in arasında geçiriliyor bugün. inha yanımda bir yaşlı va Rahman ulu sahir bir tanısak bir özüňiz barada gysga maglumat berseňiz dünýä türkmenler
gözleriň diline düşünip bilsen sırlaryň seresi dözülür sana çoň hyýaly
gözüňizi gör gözüp bilemiz okta radio şoň şeýle töreýän
men adym Rahman oly familiýam Tumaç oturmuşum Aqalan 12 kilometr günne ol tarafyna aqdy işte ýene owada
Rahman ulu sahir gurulyň döşük bolanda näme duýanyň şu dil bilen baglanşykly talaplarda isleklerde tagallalarda
umumyň men döwlet awa kanun boýunça aýdylany dogry ýöne durmuş ýüzüne geçen ok.
Näme üçin geçen ok? Kanunla bağ bolsa näme päsgel berýär?
Oğlulum için ilin arasında oňa bolan hewese ba. Soňra yerlik taýýarlap oğlulum umumyň maslahatlaşyp şu ilip biýini ýadyny erti ýokary hujaýlarda dogry kanun boýunça dogry okudary alak derejede.
Bilşimize gara ýokary hujaýyny türkmen dili, gurdaşary urt dili ýaly edip okudulýar, eýleme? Men eşitdişimi gara Tehran'a bar öýdýän. Nur Muhammed aga eşitdiňiz mi?
Tehran'a başlanypdyr. Berde Kümmet ýarak şäherde de hususi okuwjaýlarda başlanyp.
Ha, hususi bolsa bolýar. Ol hususi ýol, oňa hiç bewet ýok ýöne. Ol döwlet tarapyndan molany ýürütme bolýar, şoňa tutulýar. Mollyma ýurt pul tölenýär. Ol oňsuny gaýgatmaýan, yani arkaýyn şol ders berýän urunanla gadaş diýip bilýär.
Rahman ula ýene bir mesele de bar diýen. Men mesal urjak bolýan. Kelaly şäherinde Kümmetde, Aqgalada, Bender türkmenle başga türkmen oturmuş şäherlerde. Cemiyet aydım belki yani koşu tarz veren aydım nem edebiyat veren işleşen adamlar yakından eşleyen görüyen herde bulan öldürdü cemi üşüp bir netice yeten akla
hava şeyle
alfabet elip bir hakkında
hava şu şeyle
elip bir hava bir fikir da bu şey bir olmuyor sonra devlet sana uzatmalı ya devlet
doğru ha şeyle şu
ben bir kemçilik düşündüm ama hanım der onu bir açıklayıp ay şunu
katı doğru belli umumen şu elip bir var arada da bize ne elip bir İran'ın öz içinde yürüyüp durun bir Arap elip birindeki alfabet bilen işlemi rol yapıyor. Öz fikrimce yetmezçilikler var. Orta yerde.
Şu eni dili vavatta. Türkmen Tehra'daki Türkmenler bilen. Dürlü yurtlarda yaşayan Türkmenler nehili or tecrübesini paylaşıp bilir. Şu uğurda or bir bir bilen nehili işleşip bilir. Senin nehili fikriniz var?
Şu uğurda da ne bir esası men öz fikrimce Oğanistan'daki adamlar bilen biz kovrak işleşip biliyiz. Oğanistan'daki ara verip bizinle. O zaman eğer şöyle şeyle olacak olsa biz devlet derecesinde bize himayet olsa.
Türkmen devlet gerekirler ya. Cemiyatlar başlamalı.
Nur Muhammed aga, inne sizem ýa-da söze goşulmagyňyzda.
Men öz pikirimçe, bu zatlar döwlete ýetirip bermeli. Dünýäniň özüne şu döwletden özüniň ara gatnaşdyryny döretýäniň özi, şahsy adamlar ýa alimler. Alimler golun çermese, ýazyjylar, şahyrlar çermese, bu zat hökmen bolup bat, bir uwdan başlanyna gor. Görnüp atyr. Şoňa bara hem bizadi, debab Iranyň özüne de şu döwletiň özi, şu hökümetiň özi, kän zatlar hususy bolmaly ferman berdi. Debab hem bizat hökümetden elinden gelmeýär. Şoňa bara men pikirimçe, men hormat goýan başga ýazyj lara şahitlere alimlere ola öz fikrini gözleşmeler devleti.
Onu şu dilli aradaki fikir alışmamızı sökötleşmemizi cemleyecek olsak.
Min burada belliyatım gülüye o varsana yatan yeri yatıvadın Abdülmecid Turan madi. Son Abdülmecid işçi de vardı.
İşçi de vardı. Mihman bir yer
verik. İşçi fakir bir İran'la bizim Türkmen seyramızda bir neşe vaat borlu özümüzü öyle tanıştı. Katnaşılmalı şotasın dikiltçe kozak siyalı adamların kömeklerine biz mehteş yerdi. Şun yalı beykırlı adamla zatla niyeti arası sen bilen doğru katnaşası gelen adamlar tarafından şu zatla gollanıp yan kaytyanma gazetler jurnallar biri barışıp adamla katnaşıkla köpellikçe fikirli yakınlaşıp cevizleşip bilen men umumi türk bellen dillerinin alfabetinin bir bolanı oğuryan Türkmenistan mazat bolsun Türkmenistanın nahasının bir devlet derecesinde Türkmen dilinin ösmekliğine şu elip bilen şunu birleşmekliğine katı yardım verip bilen bir bolluğu gerek şu derecede cemiyetle özüp bir birbirine dünyalı ağrı katnaşıkla köpellikçe biz öz anrayımızı büyütüncümüz arttıkça biz yan zatlan hökmen varagy urunun barar. Hökmen şo jepsileşer, yakınlaşar.
Nesibesi.
Awa, nesip bolsa men umidim kän geljekde inşallah şo zatla amala aşar.
Sağ olun berem mağlumatlar üçin.
Menem diýen gapdalandan bir okuw bolsa yeterli. Ýönüşi gady, taýýarlamaga hereket etmeli. Allah can niye? Sizden hereket, bizdenem bereket diye.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmen Radyosy hepdelik dowamlylygy gepleşigi tamam bolýar. Türkmen ýaşlygymyz Hajy Maşat Çeperli Rahman Ulu Sahir ve Hazi Nurcan Ağa ile tökötöş olduk. Tökötöşler verin malumatlarınız için köp sağ olun.
Selamet olun. Sen sağ olun.
Sağ olun. Toyda görüşelim.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri